Äripäeva raadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade keskendub e-kaubandusega seotud valdkonnale nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Saade valmib koostöös pakiveoettevõttega TPD ja on Äripäeva raadio eetris 1x6 teisipäeviti kell 13. Täna räägime Tive Grupi projektijuhi Marilyn Oleksini ja Futurist Estonia UX disaineri ja partneri Andres Kostiviga Eesti e-poodide tasemest. Keskendume eelkõige klienditeenindusele ning e-kaupluste disainile. Kuidas on võimalik neid parandada ning kas see annaks ka ettevõtetele käivet juurde? Mina olen saatejuht Art Lukas, Maksekeskusest. Tere Marilyn!
Tere!
Tere Andres!
Tervitus!
Te olete üle vaadanud portsu e-poode. Mida te siis, keda te õigupoolest siis hindasite ja miks?
See nimekiri oli avalik kõigile, milliseid poode me hindasime. Ja selle nimega kirja alusel me siis ka nad ette võtsime. Et meie Dives siis teeninduse poole pealt hindasimegi pigem teeninduse taset, vastamise kiirust, kirja visuaale, grammatikat, niisama abivalmidust ja sellist poolt rohkem.
Andres, mida sina siis püüdsid hinnata?
Siis mina vaatasin ka kõigepealt otsa, et mis kategooriatest just jut käib. Et siis oli tore näha, et tookord mis valmis pandud, et oli sisustuskaubad, mööbel, spordikaubad, elektroonika, riided, tervisetooted, jalatsed ja ehituskaubad. Nii et selline spektr oli päris rai. Ja see ka baseerub suuresti ka mu kogemusel, kuna ma olen varasemalt innud e-poodide platformidele kasutada kogemuses disaini ja siis ka mingid auditeid, kasutusmugavusauditeid, kupiselveriga näiteks kunagi toimetsin ja samuti ka e-poe kasutaja kogemuse poole pealt ka e-poe platform kui ka selline laiemalt nii et ja aidan ka disainiga, et see mõttes selline tuttav teema lihtsalt põneva ei see, et millised kategooriad lahti voldivad.
Ja püüdsite siis leida seda kõige kliendisõbralikumat, kõige paremat e-poodi erinevates kategooriates. No kui nüüd üldistada, et siis milline see Eesti e-kaupmeeste tase aastal 2020 nagu paistis?
Teeninduse poole pealt kõlas hästi palju läbi märksõna tavaline. Seda siis selles mõttes, et midagi ei ületanud otseselt ootusi ja midagi ei olnud ka midagi, ütleme, jahmatavalt halba. Ja teised märksõnad, mis läbi käisid, olidki, et on kiire, konkreetne ja noh, ikkagi vastus kiirelt andev. Et see te, noh, kuna meie hindasime protsentidega, meil on eraldi hinnanguskaala, siis 100%-st oli see selline 68, et ta jääbki sinna märksõnasse tavapärane.
Leige. Andres, kas oli selliseid poode ka, mis nagu täitsa pahviks lõid, kas siis heas või halvas mõttes, et mis ei olnud nii väga leiged?
Ütlesin, jah, võib-olla kõigepealt tahaks ikkagi positiivselt näidata keskenduda ja ka enamuses ka, et ma arvan, et harivad kõige paremini kuule, et kui ma vaatasin asja listis, kuidagi väga meelde jääv oli ilu.ee stilistika ja nagu see nimigi ütles, et brändi lubadus, et kõik peab ilus olema ja siis meeldis ka E-Kuup ja Barbora stilistika, ma arvan, Sotka koorauda, mis oli huvitaval kombel üsna IKEA sarnased, et noh, mingi Põhjamaa Skandinaavia värk. Ja võibolla siis võibolla nagu mitte nii heast küljest vaadates vaatasin, et neid Eesti nii-öelda Amazone kohalike ja siis vaatasin, et Kaup 24 tundus kuidagi päris palju nagu mitte kontekstuaalset ja kuigi ma saan aru, et see juurte müük ja upsellimine, see on kõik selline tähtis, aga samas võikski tegelikult võibolla Amazoni või Walmarti inspiratsiooni piiluda, et kuidas seda infopaigutus nagu paremini sättida. Vot, et siis olidki, jah, võtsukse, et asja, mis nagu eredamad, mis mul meelde jäid.
No kui me võibolla nüüd disainist natukene rohkem läheme sinna sisse sellesse teemasse, et mida sa nagu disaini osas üldse nagu vaatad ühes e-poes või mis on need asjad, mille osas sa võibolla nagu heaksed väiksed märksõnad endale, mida sa otsid?
No kõigepealt vaatan, et disain on mingi ülesanne tegelikult. Disaini, noh, seda võib paljuki tõlgendada, et teha alustuse süssimise, see disain on paljudele. Minu jaoks on disaini infoedastuse viis, ehk siis disaini metoodikate abil ma saan inimesi midagi nagu tegema panna. Ma võin ka disainida väikse ümbriku sulle siia lauale panna, kus 100 eurot sees ja öelda, et võtta see ja ostu uksest välja. Ja siis ma vaatan, mis toimub, eks ole, et põhimõtteliselt see on ka üks tõuke osa. Aga kõigepealt ma vaatan ikkagi usaldust e-poe disainis, et kui tervik mõjub usaldusväärselt ja kui nii mõnigi toode võib ka mõnikord ka 100 eurosid maksta, näiteks mingi muruniidukid või ma ei tea, elektrituksid või ma ei tea, mingisugused fotokobjektiivid näiteks, et kui usaldusväärsus ei ole kõige läbimõeldav disainis, võib see ostja eemale peletada just nagu ostu hetkel. Siis teine asi veel kontaktinfo või chat, mingi tagastuspoliitika ja turvalise maksuvõimalus olemasolu ja siis ka kliendi tagasiside ja testimonialid nii-öelda on nagu olulised. Siis veel hindasin kvaliteetseid tõetruid fotosid. Eks sa näed, et kas iga fotoga on nagu vaeva nähtud. Ja noh, toidupoest võib olla jah, mingi visuaalselt mingi foto otsustada sinu valiku kiirust, ma ei tea, kas mingi almapiim või terepiim, eks ole, punane või must, aga samas jälle, kui ostad mööblipoest uut köögilauda, siis foto on sõnumikandja, mis aitab kliendil veenduda, et kas ta oskatab ikka õiget asja, et kuidas see ruumis välja näeb, noh, ei piisa, et sul see tool on ainult valge tausta peal, sa ei saa aru, kui suur ta on, võib-olla kontekstuaalselt. Ehk siis, et kuigi valge taust alati fotodel töötab hästi, peaks mõne pildi juurde panema, kus toode on nagu kontekstis, eriti mis nagu suurusi puudutab. Ja kolmas asi, mis ma tooksin välja, on selline ajatustiil. Ja ma mõtleks e-poest kõigepealt, kui kaubanduskeskuse tühjast poekarbist, mõtle kujutate kaubanduskeskuses, tühi poekarb, mis seal on uks, mingi klaas sein ja siis sees on palju valget ruumi. Et minu ajast nagu e-pood on täpselt samamoodi. No mis sinna tuleb, siis tõepetab kassapidaja, tähendab kassa koos letiga, eks ole, noh, kellel on veel nagu teenindaja kassad. Ja siis hakatakse seda täis panema igasugused asju. Ja toh ongi küsimus, et kas seda pannakse piisava vahega, piisava kategooria tajuga või laotakse lihtsalt maastlaani täis nagu mingisuguses väikestes elektroonikapoekestes, mis on siuksed putkasuurused, kus on pigem nagu inimesed istuvakesed ladu eesti keeles öeldes. Ja siis ma võtsin sama nagu sellise käsitluse ruumist, tõssin korraks vaatasin veebipoodiga, et kui veebipood võiks ka täitsa tühi olla tegelikult ja seal on väga hoolikalt siis pandud lihtsalt, ma ei tea, valge taustaga menüü peal mingi kategooriad, väga mõjusad pildid, head tekstid, siis tegelikult ja võibolla noh, brändingu kohta öeldakse nagu mingit aksenti brändingust, et kui bränd on sinakas, et siis mingi sinakas aksent kergelt jookseb läbi. Aga mida ma näen, et miskil põhjusel nagu nii punnitatakse igasuguste värvidega nagu tootepiltidest eemal, mis võib nagu osti fookuse nagu segadusse ajada, et kust mida ta leiab ja mis on rõhutatud ja mis ei ole rõhutatud kontrastina. Ja viimase asja, juba jõudsingi nagu selle rõhutuse poole pealt, et kontrastid tihti mõjutavad navigatsiooni, alates sellest, et mis on teksti suurused, noh, see veebi üldine standard on 16 punkti, meie veebid läheb pigem sinna 12 ja 14 nagu pikseli teksti suurustele, mis on tihti need, kes prille kasutavad ja vaegnägijad, on nagu mitte kõige parem lahendus ja samuti ka selline navigatsioonimuster, mida nimetatakse F-kujuga mustriks, kõigepealt inimene loeb ülevalt, siis vasaku külje pealt ja siis keskelt ja siis ma nagu vaatasin, et kui hästi need poed seda F-mustrit jälgivad ja ütlema ka siuke nagu pooled jah, pooled ei, nii et sellised nagu tähelepanekud.
No siin oli nüüd päris suur ports asju, mida kuulajad, kes e-poodi peavad ilmselt tegid endale juba märkmid, aga võibolla lähme nagu nende juurde natuke veel detailsemalt tagasi, et kui sa mainisid sellist nagu üldist usaldusväärsuse loomist, oli selles osas noh, oma jagu sellised negatiivsed näiteid ka, kus tundus, et ei julgeks küll osta, et paistab kuidagi nagu selline odav ja kokku klopsitud koht, et ei tahaks neile mitu 100 eurot anda.
Just, ma vaatasin pigem jah, et kui asjade hind hakkab minema selline üle 50 euro nagu per asi, mida müüakse, siis tekib küsimus, et kui ma tavalise füüsises poes proovikabiinis ei sobi või noh, mis iganes proovin seal leti ääres tehnikat ühendan seal kokku võibolla oma sülearvutiga, ma saan selle usku ära proovida. Koju tellin ja samast ostu hetkel mul nagu, et kuidas see tagastuspoliitika on, kui lihtne see on, kõik räägivad igasugused toredad asju, et aga kuidas ma veendun selles, et seda tuleb ka disainida nii semantiliselt, nagu tekstina, aga stilistiliselt. See on võibolla esimene selline asi, mis filma jäi, et ei ole vaeva nähtud, et ma on ostuhetk, samal hetkel nagu maha võtta kõik hirm selle nagu tagastusosas. Ja teine asi on siis ka kõik need nagu pangalinkid asjade nagu välja toomine, et öelda, me usaldusväärne koht, et ei ole mingi kuskil tellimus läheb kuskil, arve tuleb kuskil, raha läheb kuskil, mis seda siis saab, on ja. Et jah, sealt ja see on nende usalduse tükid, ütleme siis niimoodi, paar asja, ostu nupu lähedal.
Ehk tasub siis müüjatel, kes mingit vähegi kallimat asja müüvad, ise heita sinna ka pilk peale küsida, et kas ma ise julgeksin siit osta või kas see tundub nagu selline, et tarbija peaks olema.
Just, alustades sellest ja siis ka kindlasti sõbrad tuttavad, kes siis on natuke enegi kriitilisemad või objektiivsemad, et siuke viie inimese käest küsid tagasida või et seal paari sõbraga lõunal sa saad juba väga hea vihja, et noh, annadki ta, kuidas tundub, vaata paar minutit ja sa saad mingit tagasida.
Väga hea nipp. Nüüd fotodest sa juba rääkisid ka, et kuidas sul nagu üldine hinnang on, et kui nagu kvaliteetsed fotod on kasutusel ja kui oluline see üldse on ikkagi?
Mm-hmm. Üldine hinnang on see, et oleneb jälle siuksest valdkonnast, ehk ma näen, et nii kui on rõiva ja ilu teemad, siis jah, pigem nähakse rohkem nagu vaeva, aga ja nii kui on mingisugune, ma ei tea, mingi taiakaubad, ma ei tea, mingi muruniidukid, mingi taskulambid, patareidega, noh, et siis on nagu kuidagi, et midagi nagu pannakse. Et kuidagi üldine tunnetus on, jah, et ma ei tea, kas ei jõuta või ei suudeta teha, ma ei tea, standardsete Windowsi tööriistadega nagu baas mingit fototöötlust nagu piltidele ja välja kadreerida suurest pildist nagu väiksem tükk. Et jah, pigem jääb mulle, et nagu ei nähta vaeva ja ma päris täpselt ei saa nagu aru, miks, et see on nagu sõge digioskuste hulka kuulub, et võtta pilt kadreerise väiksemaks või noh, kropi väiksemaks ja salvesta ümber. Et jah, see jäi nagu silma.
Kas sulle tundub, et on mingisuguseid elemente, mida nagu disainis võiks rohkem ära kasutada, mida kuidagi, noh, mis aitaks võibolla paljusid poodi nagu edasi või nii-öelda väike lihtne nipp mõnes mõttes või mingi võte, aga mis millegi pärast nagu tihti peale jääb tähelepanuta?
Väga lihtne element on suht tasuta ka, ei pea maksma kellegel eriti sellest, on õhk. Mitte õhk, mida me hingame, vaid disainis nimetakse õhk siis nagu ruumi, elementi vahel tekitatud ruum ja selle nagu läbi mõeldus, et väga oluline on nagu aru saad, et õhk võib väga palju rolli mängida, et kas inimesed tajuvad pakutavad asju mustrina või eraldi näiteks või mingid valikud ja siis lihtsalt samuti on nagu mingid põhimõtted ja samamoodi ka ratast ei pea leiutada, et meil on mingisuguseid fantastisi mingi Skandinaavia lehti, ma ei tea mingi pärast kas IKEA.com või H&M.com või seal Indiska.com näiteks, et kus siis on nagu neid näitid olemas, et tegelikult jah, natuke rohkem vaeva aru saada, et kuidas elementide vahel peaks õhku panema.
Kas see parem disain nüüd ikka kindlasti müüb ka, tahaks selline ettevõtja teada, et kui nüüd ikkagi näeb ilus välja ja tundub, et õhku on vahele pandud ja nii, et kas see nüüd on ka see asi, mis müüb või see on lihtsalt ilus?
Põhimõtteliselt mitmed kefa stilistikaga eepoed, mis nagu disaineri keeles ütlen, et disain, stilistika on jälle mingisugused reeglid, et ütleme, kefa stilistikaga e-poev võivad müüa päris hästi, kuna võibolla nende otsimootori optimeerimine sinna tootelehele jõudmiseks on väga-väga hea või mingi multikanali sotsiaalkurundus või mingisugune Google Adsi mingi laiali paigutustrateegia, mis toob sinna tootelehele, on väga-väga hea. Ja siis mis siis jääbki? Sul on juba selleks ajaks võibolla toode tutvustatud igal pool, sul on ainult võibolla toote kirjeldus ja hind, ja kui on veel ka sellele ostanupu vajutamine on ka kuidagi seda ümbritseva nagu usaldusväärne, siis tavaliselt see ostuvormistuse protsess pigem ei ole nagu mure. Aga samas, et sellised asjad võivad olla, samas võib hea disainiga e-poel näiteks, millel on võib-olla tagastustingimused näiteks hoomamatud või siis mingi tootekirjeldus liiga lühike, kõige pildid on väga kenad, mingid tooteomadused, kaal, ma ei tea, kõrgus, ja võib-olla ka poel endal on tundmatu bränd, mis ei ole veel kuskilt läbi jooksnud, siis kohe alguses ei saa öelda, et hea stilistika disain nagu imesid teeb, et see on nagu vähe suurem asja tõika vahele, kui sa tunned, et jah. Ja.
Kas sa sellist asja kogesid ka, et kiputakse võib-olla kohati natukene üle pingutama selle kasutaja tähelepanu võitmisega, et mõnedes e-poodides on nii, et saad sa alles selle lehekülje lahti teha, kui juba hakkavad igasugused aknad ette hüppama, jookseb ühe poolt, teise poolt käib meil kampaania siin ja liitu uudiskirjaga ja edasi, et sa tegeled aluses sellega, et klõpsata kinni kõik asjad, mis siit segavad.
Ja, et see...
Miks seda tehakse?
Tehakse, ärivaates ma nagu mõistan, mis tehakse, et tehaksegi tihti on, see on nagu ärivajadus kõigepealt, et ärivajadus on näiteks saada uudiskirjaga liitujaid mingisse tootekategooriasse, näiteks mingisugused, ma ei tea, rulliuisutamise fännid või ma ei tea, kellel seal rattad kuluvad ja on vaja mingit uut varustust ja uusi riideid näiteks. Ja just see on nagu ärivajadus, aga teispidi ja võib-olla isegi mõõdetakse ka ära, et see, et just kui palju inimesi meil saabub ja siis me viskame selle mingi uudiskirjaga liitumise bänneri siia peale ja see nagu ära põgenevate inimeste arv võib-olla noh, midagi võib-olla läheb, aga ei ole nii suur peale seda. Aga noh, see jällegi tihti, ma kardan, et seda võetakse liiga lühiajaliselt, et võib-olla korraks see nagu töötab. Ja e-poega on minu mõelest alati nagu hea näide, et üks halb kasutajakogemus, tambad risti võib-olla ostab ära, nagu et okei, see bänner oli ühe halva kasutajakogemuse pealt, pärast sa pead nagu 8 head kasutajakogemus kuidagi nagu tekitama. Võtab uuesti tagasi pärast jälle see mingi uudiskirja bänner talle vastu nägu hüppab, et siis võib-olla ta siis, noh, võib-olla järgmine kord ei osta, jah.
Mul on ka üks tähelepanek või noh, küsimus siia juurde, et ma olen kogenud sellist asja, et on natuke kavalamad veebilehed, et kohe ei hüppa midagi ette, aga kui ma hakkan hiirega nüüd sinna X-i juurde liikuma, võt seal X-i juures alles hakkab hüppama.
Jaa.
Kus see tuleb?
Ei, see ongi nagu, tegelikult ongi, et lihtsalt jällegi kõik hakkab selle veebi tootomaniku ärivajadusest, mis tema tahab nagu saavutada. Noh, tihti ongi see, et kas on juurtemüük või mingisugune ristmüük või siis kordusmüük. Või
ja tolla ajal oli see, et ma saan 5 eurose kupongi.
See siis läheb meil äkki kordusmüügi nagu raja poole, mis nagu, noh, ilmselt tootomanik tahtis saavutada. Ja siis ütled, et okei, et kuidas me seda korraldame. Ja disain hakkab alati sellest pihta, et okei, paeme tarvupea tarkusega see sinna, seepärast, et seal kuskil poes ta nägi ka võib-olla, et oli niimoodi. Või mingi agentur, kes teeb seda poodi, ütles, et okei. Ülemise kliendil tegime nii, teeme teile ka toimis. Ja siis, aga see pannakse ka jälle nagu hüpoteetilise püsti, et hakkab ka nagu tööle, aga ta võib nii mõnegi saabuja nagu välja viastada ja toimub siis bounce, ehk siis nagu ära minek pärast ja noh, päeva lõpuks ju kliendid ikkagi oma rahaga hääletavad, et kuidas su kasutaja kogemus on. Ja ma näin ka suurte mingisuguste elektroonikakettide, kelle seal aasta käibed on, eks ole, mingisugud, noh, võivad nagu miljoneid eurosid olla, eks ole, siis nende e-poe käive, kui selline on tegelikult tibupisikene, et see on karm tõde. Ja just kui nagu vaatavad ka, siis seal selles väikses e-poe käibes, siis sa veel need uudiskirjadega ja asjadega nagu pommitad klienti, et see nagu ei ole nagu hea võimalus tõusuks võib-olla.
No see on isenesest ju aru saadav, et tõepoolest kui äri otsustab, et nende eesmärk ongi saada praegusel hetkel võib-olla nüüd siis kas e-maili aadresse või siis mingisugust konkreetset kategooriat müüa on kampaania. Mis võib-olla jääb natukene segasemaks on see, et ja ma ei tea, kas sa märkasid ka seda, aga mõnedes poodides tundub olevat, et on mitu fookust korraga. ehk kuskil jookseb mingi bänner, mis ütleb, et on allahindlus, kuskil küsitakse e-maile ja neid tihti peale selles samas vaates, et, et kas see ei aja mitte ju tarbijad täielikult segadusse, et ei ole nagu ühte selget asja, mis üldse nagu seda fookust tõmbakski.
No see, mul võibolla, jah, see paraleelele tuleb see füüsisest maailmast, et kui ütlete, ma astun nüüd mingis hüpoteetse mingisus füüsisse poodi sisse, mis on päris suuri mainekas ja mul kohe algus jookseb mingi meeldiv noorhära või tütar laps, et, et nii, liitu meie uudiskirjaga, siin on see tafel, et pan algiri alla ja saad kohe 5 euri alla, siis lähed natuke jälle edasi ja alutad seal poes, jookseb järgmisu juurde, et siin on sulle kupong selle toote kategooria nagu taas vastuks ja siis nagu füüsiselt siin türitatakse, siis tegelikult kui sa nagu, nagu e-kanalis kogemus teed, siis tegelikult ei saa nagu väita, et see e-kanali kogemus et inimestel on mingi üldine nagu harjumus nagu kogeda ja mingit interaktsiooni omada füüsilises keskkonnas ja kui seda nagu e-commerce siis nagu sama hästi nagu korraldatakse, noh IKEA näiteks minu mõttes päris hea näide, et siis see on nagu tasakaalus, nagu e-commerce siis läheb mingisuguseks messide stiilis, iga üks pildab su poole flyerit mingiks mölluks, et jah, talupea tarkusega tundub, et see siuke risk.
Kas e-poe puhul reaalselt on olemas ka selline asi nagu moraalselt vananenud välimus, et, et kui ei ole mõnda aega tehtud sellist facelifti, et siis hakkab asi välja nägema siuke natuke vana ja väsinud ja peaks seda värskendamise pärast?
Sellega, jah, see on tegelikult ajalooliselt on päris kõvad näited, disaini ajastus oli kunagi, see oli mingi 2000, peale 2010, 2012 oli eBay redesign. eBay oli, nägi välja väga pikalt, väga vanamoodne, nagu juhtivamaid nagu e-commerce platforme ja siis ma ei tea, et mis värk on, et mis ta ei uuena kuidagi ja siis korraks tõmmati minu mõelest järsult nagu moderne nagu välimus peale, mis peletas teruviniku mingi konservatiivsemaid kliente ära, kes ei taha, et midagi muutuks. Et siis nagu värskendamise pärast võib mõnikord nagu probleeme tekitada, et minge sihtrühmale, kes stilistikat mõistavad ja hindavad, nende jaoks on nagu fine, asi läks puhtamaks, modernsemaks, aga mingid inimesed, kes jälle tahavad oma asja lihtsalt tehtud saada, nende jaoks võib minna nagu keeruiseks. Ja mis eBay pärast tegi oli see, et nad tegelikult selle modernse korrasid ära, paid vana tagasi korraks, siis vanale hakkasid jupi kaupa mingid osasid nagu uuendama, millega siis harjuti nagu paari kuu kaupa ja siis lõpuks oli püsti. Et kui noh, siin ka suuremaid redesigne tehakse mingid reepoodide, millel on, ma ei tea, miljonid eurosid käivet, et siis see ühe raksuga võib korraks ja klientid ära peletada.
Et kui sul on selliseid püsikliente, kes on harjunud juba mingit moodi käituma, siis ja. Ilmselt nagu päris kõik ära lammutada ei ole väga mõistlik.
See võib jah natuke kohtlik olla, et ma nii tarkvararendus on siukses nagu iteratiivne nagu tootearendus nagu etapi kaupa, siis miks mitte ka siis uute mingi teepoodi tegemisel ka mingi iteratiivselt neid asju välja tuua. Et see on siuke turvalisem pool, mul tundub, kui lihtsalt raksaki kõik uus panna vaadata, mis jookstakse minema või tuleb klienti juurde.
Me nüüd lahkasime seda disaini teemat omajagu pikalt ja juba puudutasime korraga seda, kogu seda fototeemat, seda kujunduse teemat ja edasi, et kas tundub nii, et mõnikord nagu kipuvad ettevõtjad lihtsalt seda disaini tähtsust nagu alahindama või mõtlevad, et noh, teeme midagi lihtsalt niimoodi ise kuidagi nipet-näpet valmis ja siis ta nagu töötabki ja siis ta paistabki selline natuke nagu no, lombakas. Et ei julgeta või ei peeta vajalikuks nagu lihtsalt investeerida piisavalt, et ei usuta, et see kuidagi tagasi tuleks. Mis teil kogemus on?
Minu kogemus on, jah, ma töötanud erinevate klientidega ja ma kuidagi nagu alati ütlen, et kuidagi kala just kui hakkab nagu peast mädanema, kui on nagu, me räägime organisatsiooni sellisest kultuurist, et tihti kõik, mis nagu ka tipjuhi visioonis ja nagu maailma tunnetuses toimub ja siis ma olen näinud nagu kahte siukest tugevat rühma, kas e-poe omanike või siis seal said nii-öelda tootejuhte, et ja minu mõttes see on siuksed nagu üle 40-sed valdavalt ja mingid alla 40-sed valdavalt. Ehk siis need, kes on nagu, noh, mul vähemalt tundub, kes nagu e-poe omanikud või ka tootejuhid valdavalt, kus siis nagu see põlgkond ei ole nii palju, noh, aastakümneid mõistnud nagu millise ärieelise ja kuidas disainiga või ringdisainiga saab üsse luua, võrreldes näiteks Skandinaavia mingisugune 40-aastane tootejuht, kes on noh, juba varajast lapsepõlvest nagu koolis koolitatud ja aru saanud, et mida tähendab siis nagu nutikas disaini kasutus nüüd nagu ärieelisena. Ja meil lihtsalt see kogemus puudub nendel tootejuhtidel ja nendel tihti kipubki see peasi, et töötab korras. Ja siis sa näed, et on mingi teine põlgkond, kes siis nagu on noorem põlgkond, siin mingi 20-30 plus, et siis nemad on juba natukene siis, noh, tänu Instagramile ja kõigele siis kogu seda tootefoto keskset e-kommertsi ja sellega seonduvad kogu sotsiaalmeedia müra tekitamist nagu valdavad metoodikaid. Ja sealt pigem mul tundub on noh, ka samuti nii fotopoolelt eelkõige, kui ka siis ka üleüldse, mis tähendab hea stilistika. Et mul tundub jah, et natuke selline põlgkondade vahe, et võibolla siin mingi üks 10 aastat veel ja siis ma pigem võibolla näen, et enamik e-poe juhte või tootomanike on võibolla väike põlgkonna vahetus ja siis nagu tajuvad hea disaini nagu eeliseid, mida see suudab luua.
Marilin, kas sina usud ka sellesse, et on erinevad põlvkonnad, kellel on erinev arusaam?
Jaa, usun küll. Et natukene, no, kui teemas kõrvali minna, siis minu enda üks teine tegevusala on just tootefotograafia. Ja puhutun igapäevaselt kokku nende teemadega. Et jah, seal on kindlasti suur vahe. Ennem kui ma selle ühe vahva näite toon oma kogemusest, siis miks on täna pilt oluline, ongi just selle pärast, et poodi minnes me näeme seda asja ise, veebis me ei näe. Ja nüüd, milline see foto seal siis on, see püüab meie tähelepanu nagu sekunditega tegelikult. Ja sekunditega te tekib siis meil sellest tootest või tegelikult suures osas kogu ettevõttesse kvaliteedi märgis. Et kui see on pime või kõver või ebaselge, et meil lihtsalt tekib selline tunnetus, et me võib-olla nagu meie ostuotsus on mõjutatud sellest, et kui meie foto on kvaliteetne, ta me näeme vajalike osi või midagi muud, siis meie mõttega liigub kohe ostuotsuse suunas. Mm-hmm. Ja jah, noortel ongi, jah, muidugi need Facebookid ja Instagramid, aga mulle tundubki, et see vanem põlvkond natuke nagu arvabki, et see me selle pärast seda just kui nagu tehaksegi, et keegi kuskil sotsiaalmeedias vaatab, et kuigi tegelikult e-poes on sellel nagu väga-väga suur väärtus ja üks minu klientidest on selline, kus seal eesotsas on rohkem vanemad inimesed ja noorem põlvkond siis ajab seda asja turunduslikult rohkem edasi ja müügi mõttes. Ja meil oli alguses, oli nagu juttu sellest, et kas neid ikka on nagu vaja või mida teha või kuidas teha, et kuulsin siis neid lugusid, et see vanem põlvkond arvab, et see pole otsust arbekas, kui seni ju kõik on just kui nagu toiminud.
Ja, just kui toiminud, milleks lõhkud asja, mis töötab.
Ja. Kõik ju teavad, mis see on, nad saavad lugeda, mis see on, et mis seal siis nii väga on vaja juurde vaadata. Ja me siis tegime oma projekti läbi ja tänaseks oleme teinud juba mitmeid projekte, et sellest esimesest korrast tegelikult piisas, kui palju see mõjutas kogu tegelikult brändi imagot ja müüke ja noh, üks kõik, mis kanalid nagu sealt edasi, et ikka see, et kui inimene näeb mingit pilti, talle jääb meelde see ettevõte juba ise, et kui ta võibolla kuskil seda pilti, seda toodet näeb, tal tekib see emotsioon või tunne, et ta tahab seda osta või isegi ostab, siis ka edaspidi, kui ta näeb seda kuskil mujal, olgu see siis kauplus, laat, mingi muu koht, et see on juba tuttav bränd talle ja see võibki alata ju tegelikult ühest hetkest, kui ta vaatab üks seda disaini ja ta näeb seda tootefotot ka pildina või siis kas mingis elustiili fotona.
Mm-hmm. Ja aga tuleme nüüd tagasi selle e-poodide hindamise juurde, mida te olete läbi teinud. Mida Tive siin täpsemalt siis teeninduse juures hindas?
Jaa, meie hindasemegi siis kontaktide leitavust erinevate kanalite olemasoluga. Seal oli e-mail, chat, telefon, Skype, kõik võimalikud variandid. Kui kiiresti vastati, siis kas vastus oli adekvaatne, kas kirjas ka tervitati või lõpetati seda kunagi kuidagi kenasti, kuidas kirja ülesehitus oli grammatiliselt, ja ka muidu visuaalselt ja ka siis signatuuri poolt, et kas seal on kontaktandmed, inimese nimi, amet ja selline noh, terviklik, et päringud me tegime siis e-mailide teel ja kus e-mail ei olnud, siis läbi kontaktvormi.
Kas oli sellised juhuseid ka, kus te ei saanudki mingit vastust oma päringule?
Jah, oli. Suisa 10 korral vastust ei saanudki, et see oli väga suureks imestuseks ja tegelikult noh, enamust nendest poodist, kes siis ei vastanud, oli automaat vastus, mis tuli ja seal siis noh, hoiatati nii öelda, et näiteks tellimused on suurenenud, vastused võivad viibida, vastused saabuvad mingisuguse kindla aja jooksul. Väga hea näide oligi see, et me kohe noh, ei saa reageerida või midagi sarnast, aga siin on telefoni number, kui teil on kiire, palun helistage. Et noh, et sealt me teenindame teid kiiremini.
See on väga hea.
Jah.
Aga nüüd suurem osa ikkagi suutis vastata ja reageerida, olid need reageerimisajad sellised, mis tundusid rahuldavad või tahaksid sa natukene nagu näppu viibutada, et võiks nagu interneti pood veidi kiiremini tegutsema?
Tegelikult ei tahaks näppu viibutada, ma tahaks pigem kiita. Et minule on jäänud selline standardne vastamise aeg 48 tundi. Võibolla on see tulnud sellisest vanast ajast ja me oleme liikunud digisse, kus kõigil asjad plingivad ja vilguvad ja kõik kohe vastavad. Et tegelikult enamus ikkagi vastas 24 tunni jooksul ja nendest umbes pooled siis tegelikult ühe tunni jooksul. Ja me tegime need päringud pärast tööaega. Ehk siis pärast kella 5 ja chatide puhul olid paljud chatid juba tegelikult selleks ajaks offline'is, aga need, kes siis ei olnud, need vastusid ikkagi vähem noh, sekunditega. Et see seal tuli välja ja minu jaoks on see ikkagi ootamatult kiire.
Kas oli ka poode, kus selle kontakti võtmise koha või selle aadressi üles leidmine oli eraldi kohe selline vaev, et ei olnud üldse nii lihtne aru saada, kuhu tuleb kirjutada või?
Ei olnud õnneks. Ühel juhul mäletan seda, et e-mail oli eraldi ära peidetud kuskile isiku kaitse andmete lehele. Et muidu oli ainult välja toodud telefoni number, ilmselt on see nende eelistatud klienditeeninduskanalaga, kuna andmekaitse kaitse on selline õrnem teemat võibolla siis, no sinna saab nagu kirjutada, aga kui saate sinna ka täiesti tavaline muu päring, siis ikkagi sealt selle vastuse saab.
Ja mis sorti päring see siis oli, mida te oma sellisel testostul nii-öelda nagu tegite, et mis sorti küsimustega te pöördusite?
Me vaatasimegi kaupluste põhitoote valikut ja vaatasime selle eel veidi ringi, et kas on mingi info, mida neil ei ole otseselt välja toodud, et me saaks siis seda täpsustust küsida. Et need ei olnud kõik ühesugused küsimused, kõik olid erinevad ja sõltuvalt siis selle poe kohta, et see oleks nagu loomulik.
Ja kuidas sa nende vastustega rahule jäid, et kas olid need ammendavad, olid need sellises stiilis, mis kutsus ostma?
Noh, kuna ennem saigi öelda, et vastused tulid väga kiiresti, siis tegelikult paistis ka välja, et nende vastuste sisu oligi kiire, lühike, konkreetne, et paaril juhul oli selline, kus oli natukene rohkem süvenetud ja suunatud seda klientiga tegelikult ikkagi müügile, et me olen nüüd teile vastanud, kas te tahaksite täpsustada mingit kindlat toodet, saan sellest lähemalt rääkida, kas saan kuidagi veel aidata, et selline nagu täna me näeme, et on suhteliselt harv, et pigem on seal 1-2 lauset, küsimusel on vastus saadud lugupidamisega ja kõik.
Kas te selle nüüd hindamise raames vaatasite ka seda, kas ettevõttel on sotsiaalmeedias mingid kontosid ja selle kaudu püüdsite kontakti võtta, mida vist ka oma jagu reaalses maailmas tehakse?
Otseselt seda me hindamisena arvesse ei võtnud, aga oli kaupluseid, kus on näiteks ei ole chat, vaid et ongi kuidagi seotud sinu messengeri kontoga, et sa kirjutad sinna, see tuleb sinu nagu enda messengeri ja nad vastavad sinna, et see kiri jääb sulle tegelikult nagu alles. Et see oli päris positiivne lahendus, mis ma nägin.
Mis sellisel juhul sa arvad, mis saab nendest, kes messengeri ei taha kasutada või Facebooki näiteks chati mõttes, lihtsalt jääb ära neile, eks?
No ma ei oska öelda, ma arvan, nad lihtsalt ei võta selle kaudu siis ühendust, siis ma arvan, nad kirjutavad lihtsalt kirja, et ma arvan, et see võibolla e-poodid liiguvad sinna noorte pärasemate sekka, et siis võibolla ei kaagu kontakt ära, et mõnedel poodidel olen näinud, mis on näiteks muutunud, et kunagi ühes kohas oligi, et ma pane siia oma e-mail ka, me saadame kirjavahetuse sulle meilile just kui, ja siis ühes poes see nagu kadus ära, et et siis ma ei näegi seda kirja võib-olla kunagi, et kellele see on nagu vajalik, et siis see messenger tuleb kasvuks sellisel juhul nagu.
Kuna nüüd hinnati poodia, mis tegutsevad erinevates valdkondades, erinevates kategooriates, et kas oli seal nagu mingisugust põhimõttelist vahet ka, et mõned kategooriatel on nagu see teeninduse pool paremini toimima saadud ja mõnedel teistel mitte nii hästi?
Otseselt tegelikult ma ei saaks öelda, et kuskil kategoorias oleks parem. Et võib-olla oli minu enda jaoks üllatajaid selliseid, et ehituskaupade valdkond paistis silma selle poole pealt, et nad on sellised süvenenumad ja põhjalikumad natukene oma vastustes. Aga see vastu, kui iluvaldkonnal oli väga ilus disain, siis see iluvaldkond oli selline, kus kõige rohkem kirjadele ei vastatud. Mm-hmm. Et võib-olla nad on oma energia pannud disainile. Mm-hmm.
See on see kiiret liiguvad kaubad ja aegselt liiguvad kaubad, et mingi suur.
Ja,
kui nii kimutatud laudu on nagu suur diil, see on 300 eurot, aga mingi näokreem võib-olla parkend eurot.
Ja, et see tuli nagu välja.
On sul nüüd selle kogemuse põhjal mingisuguseid üldiseid soovitusi, mida sa tahaksid e-poodidele jagada, et mida selle teeninduse poole peal võiks võib-olla silmas pidada või üle vaadata?
Jaa, üks mõte mul on, mis on tegelikult väga lihtne kõigil teha, et kui me räägime e-poodi teenindust ja just e-maili poole pealt, siis tegelikult me suhtleme ekraanidega. Ja, aga me tahaksime suhelda ikkagi inimestega, et me liigume hästi automaatseks ja mis väga palju paistis silma, vastustes ei olnud kirjas vastaja nime. Ehk siis ma vastab mulle klienditeenindus või vastab mulle e-pood või asutuse nimi lihtsalt, et kui me isegi mõtleme näiteks juturobotite peale, juturobotid alati algavad, tere, mina olen Mia või mina olen Liina, et isegi kui juturobot ütleb oma nime, siis oli hästi huvitav näha, et teenindajad oma nime nagu kuidagi ei avalda ja see teeb selle asja nagu hästi anonüümseks. Et minu soovitus olekski võib-olla selline, et e-mailiga anda väga mõnusa kuvandi ja täiesti ütleme nii-öelda energia vabalt, et teenindajana sa poes, sa pead naeratama, su miimika loeb, su keha keel loeb, aga e-kirjana keegi seda ei näe, sa saab ainult sõnadega mängida. Mm-hmm. Ja võib-olla ongi kauplused, kus on võib-olla pole võimalust olla personaalne või nii põhjalik, on hea valmistaja tegelikult teenindusele kirjapõhjad.
Jah, mingid mallid ette.
Jah, mallid ette, et on alati kas või automaatselt on seal kirjas, et kas ma saan teid kuidagi veel aidata või on teil tekinud veel küsimusi. See on ainult üks rida, mida panna ja tegelikult ka klienditeenindusel on esiteks ettevõtte kuvand on kogu aeg ühesugune, milline nende teenindus on, nende suhtlemisviis ja see ei nõua kogu aeg eraldi kirjutamist vaid, et kui on olemas selline mõnus baas.
Mis hetkel ühel sellisel ettevõtjal, kes e-poodi pead, võiks üldse vaja olla sellist välist hindajat oma teeninduse kvaliteedile, et kuidas, kui ettevõtja nagu mõtleb, et jah, et võib-olla see teeninduse teema on nagu päris oluline, et ja seda tahaks nagu paremaks teha, et millest ta võiks alustada ja mis hetkel on nagu see, kus peaks võib-olla kaasama nagu mingisuguseid asjatundjaid, kes aitavad nagu kaardistada seda olukorda?
Noh, praegusel ajastul on tegelikult see eriti kriitilise tähtsusega, sest et me oleme kõik välja visatud oma nii-öelda mugavustsoonist ja meil on muutunud tarbijate käitumine ja ettevaat kõik muud asjad teeninduses, et kindlasti üksinda ettevõtte juhatus ei jõua jälgida, kuidas päriselt klientidega, ma ei saa öelda, et nad aga nii-öelda halvasti käitutakse, vaid et kuidas see kogemus tegelikult on meil täna. Aga muidu on väga tähtis, et on väline kontroll ja on selline neutraalne ja sõltumatu, et see annab kõige parema pildi nii e-poes kui ka tavalises poes, et kuidas tegelikult see teenindustase on, sest et kõik teavad, et kui on juhid majas või tuttavad näod, siis see automaatselt me teemegi asju natuke teistmoodi. Aga kõigapäevase inimvoo hulgas on lihtne ennast unustada või kaotada ja seal tuleb see, need asjad üsna kiirelt välja ja tihti ongi ka teeninduse taga väga paljud muud asjaolud sõltuvad, olgu selleks müügid või mingid muud olulised, näiteks võib ka saada teada seda, et makseterminal üldse ei tööta tihti nagu, et need tulevad lihtsalt sealt kõik välja ja ongi kohe pilt selge, mis me peame hakkama muutma, et me oleme kogu aeg muutuses, meie noh, teenindusjuhid ja me kõik me töötame välja strateegiaid ja eesmärke, aga see peab olema mingi info põhjal, mis, kus see siis nagu tuleb, on ju, ja testostud on kindlasti üks väga adekvaatne ja faktiline alus selleks, et kuhu suunas siis edasi minna.
Kui palju nüüd kas selle hindamise käigus või siis üldisemalt sa oled märganud seda, et mingisugusele kindlale spetsiifilisele valdkonnale keskendunud ettevõttes võidakse minna nagu noh, nii oma mulli sisse, et lihtsale inimesele väljasti ei osata enam asju üldse seletadagi või minnakse nagu väga noh, sellise erialase kõne peale või eeldatakse, et nad juba teavad kõike ja ei osata nagu ennast panna nii-öelda tavatarbija positsiooni enam ja rääkida võib-olla asjadest kas lihtsate või piisavalt selgitavate sõnadega?
Otseselt ma väga suur probleemi praegu näinud ei ole, aga rääkides oma meie enda klientidega, siis see valdkond tegelikult on telekommunikatsioon, kus ollakse väga hoolikad selles, et väga lihtsalt teha tarbijale selgeks, mis noh, Ma praegu ei kujuta ette, mis sõnad seal võivad olla, aga räägime, et valguskaablid ja kõik sellised.
Et väärtuse keskselt kuidagi, et see on valu ja lahendame probleemi ja noh, selle nurgalt, mitte see, kui pikk ja kui paks see on.
Ja. Et tundub, et see valdkond vajab seda tähelepanu võibolla, et seal on neid termineid lihtsalt rohkem, et inimesed ei saa aru. Ja see kasutajate hulk on ka nii-öelda nende vanu selline ampluu on hästi lai pensionäridest noorteni, et neil ka selgeks teha.
Kui te nüüd vaatate nagu seda tervikpilti ja võrdlete seda disainihinnangut ja teeninduse hinnangut, et kuidas paistab, et kas on mõned sellised championid, kes saavad kõigega hästi hakkama või on pigem nii, et mõnel tuleb üks asi natuke paremini välja, teisel on nagu jälle teisel pool tugevused, et kas on nagu mingisugused staare, kes suudavad kõike hästi, suudavad hästi teenindada, suudavad hästi disainida ja ilmselt hästi äri ka teha?
Ma kahtlen
Andres raputab selles. Pead, ütle, et ei ole sellised, kes kõike teevad hästi.
Kuidagi jah, tundub, et see on väga raske teha ja siis kuidagi ma tundub, et ka suurtele e-poodile, kelle on seal miljoneid eurosid käivet, ikkagi asi laguneb nagu tootejuhtidele ja tootejuhid vastutavad mingi tootekategooriate eest ja siis jällegi, et milline on nagu et kas tootejuht riskib sellega, et ta kaotab töökoha ja laseb oma statuskood raputada, et tekitada konkurentsieerist innovatsiooni oma poes või ta on oma mugavustsoonis ja lihtsalt nagu niimoodi on töödan siia maailmast töötab edasi. Et jah, et see võib olla jah, et ja mõjumis ka on ka isegi vahepeal mõnikord ma näinud, et isegi saadaks enam paika mingi asi jälle, tõeb mingi uus tootejuht peale, inimesed liiguvad ja siis jälle vajub ära. Ja siis veel lisaks veel, noh, ma ei jõudnud üsse rääkida, sellest oli veel otsitulemuste disain, otsingu disain, toodete tägimine või noh, nagu, et info leida, et see on nagu veel täiesti, selle disain on oma, et kunst.
Ja samas on see huvitav näitaja ka veel, mis ma ise märkasin, et osad poed, kus nende poes olev klienditeenindus on nagu hästi kõrgel tasemel ja e-poe oma siis oli natuke nagu madalamal, et see näitab ka, et kas nende standardid või nende fookus ongi noh, pandud erinevatesse kohtadesse, et online võibolla noh, alles on neil arenemas või midagi, et seda oli ka väga huvitav näha, et sama brand, aga nagu täiesti erinev.
Nüüd lõpetuseks, kui me vaatame sellist trendi aastate lõikes, mis teie hinnang praegu on, kas asjad ikkagi lähevad paremaks ja ülesmäge või mitte, oleme paigalseisus sellise oma kvaliteedi taseme mõttes?
Ma natuke, ma nagu kaheti mõtted, et üks on see, et kõik, mis puudub digidisaini tervikuna, muutub aina rohkem kuidagi müra rohkemaks, seepärast, et alates teavitustest telefonis, kuni ma ei tea, mingi vilkuvate bännerite, nii noh, kasutatakse või retargetingi ja kõige asjadega kasutatakse nagu veel, noh, kõik toote või peas kinni, kasutatakse seda nagu täielikult ära, et see on nagu üks ots ja teispidi, et mis siis, ma loodan, et kas Google või Apple või mingi muud tehnoloogiafirmad nad toovad esile selle müra nagu alla surumise nagu mingit oma funksionaalsustes või asjades, ja noh, aates adlockides, kui ma ei tea milleni, mis tehnoloogiaid on tehtud, et ma super optimist, mul tundub, et müra osas see kasvab pigem, võibolla puhtuse selguse osas, noh, läheb paremaks.
Marilin, teeninduse tase?
Jah, teeninduse tase osas ongi see, et ma näen seda, et järjest rohkem kõnerobotid, juturobotid, et ma tahame hästi nagu automaatseks minna, et inimene saaks mugavalt ära teha oma ostu ilma, et ta peaks ühegi inimesega suhtlema just kui. Ja mulle tundubki, et meie tulevik on see, et eeliseks hakkab olema see, kus on personaalne kontakt ja siis lõpuks nagu luuakse. Et see muidugi on nagu ressursirohke, aga ma arvangi, et kuhu jääb veel alles, et sa saad suhelda kellegi Mariaga või et sulle vastab keegi, kellega sa juturobotiga ei pea maatlema, kui ta su märksõnadest nagu aru ei saa, ja. Et siis et seda ma näen, mis täna on nagu tavapärane, hakkab olema tuleviku eelis.
Mm-hmm. Aitäh, sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet E-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna olid külas Tive Grupi projektijuht Marilin Uleksin ja Futurist Estonia UX Designer ja partner Andres Kostiv. Saadet juhtis Art Lukas Maksekeskusest. Saade on ka järel kuulatav äripäevakeskkonnas raadio.aripaev.ee. Kuulake meid siis jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!